Et program fra Hope Channel Norge. Velkommen til Helseexpo. I denne serien får du praktiske råd og nyttig kunnskap fra en lang rekke eksperter om hvordan du kan ta vare på din fysiske, psykiske og åndelige helse. I dette programmet, hva skjer når mennesker dør? Vi hører pastor Geir Fossum.
Jeg lurer litt på hvorfor man har funnet et nødvendig å holde et foredrag om døden midt i et helseseminar. Det fordi rådene som blir gitt så dårlige at det best å forberede forsamlingen på det uunngåelige? Eller det at man regner med at folk så dårlige, folkehelse så dårlig, at man da også kanskje gjør best til å forberede den på hva som kommer? Sannheten i alle fall at uansett hvor sunt eller usunt vi lever, så kommer vi ikke helt utenom døden. Og hva skjer da? Det ikke så mange dagene eller ukene siden, det vel bare knappe 14 dager eller en og en halv uke siden, det var et oppslag i en del av landets aviser om en undersøkelse som var gjort for kristelig pressekontor, som var en undersøkelse på hva slags forhold man hadde til døden og til reinkarnasjon. Det med reinkarnasjon synes ikke så interessant her, for det relativt lett å vise at Bibelen ikke gir noe rom for reinkarnasjon. Men man noterte seg da en betydelig økning av de som trodde at det gikk an å få kontakt med de dødes ånder, fra 1998 til 2006, og det ikke så veldig langt tidsrom egentlig. Så det en stadig økende trend, at man tror at det mulig å snakke med døde ånder. Nå må man jo også notere seg at det betydelig skepsis fortsatt til at det går an, ifølge den undersøkelsen. Grunnen til at det en sånn økning kan vel være fokuseringen i media i de siste år. Og så ser du det at de yngre mindre skeptiske da. Den yngre generasjonen mindre skeptisk til dette enn den eldre. Hvis du syns at døden virker noe skremmende, syns dette litt ubehagelig, kanskje det litt ubehagelig at jeg står her og snakker om det, så det jo i godt lag. Jobb her, han beskriver døden som et belgmørke, det belgmørke landet, skriver han, som jeg aldri vender tilbake fra, et land så dystert som svarte natten, der det stummende mørke og forvirring, og hvor lyset mørkt som natten. Kanskje ikke en helt fremmed fremstilling. Slik hadde jobbet det, og du vil finne i flere steder i Bibelen at dette ikke en helt uvanlig holdning. Men det heldigvis ikke alt av det Bibelen forteller oss om. Her har du en litt merkelig tekst, kanskje, når vi snakker om døden. Israelittene fikk ikke lov til å rispe seg i sorg over sine avdøde. Det var nok mest for å markere avstand fra avgudstyrkelsen som kanskje drev med dette. Men det var heller ikke nødvendig for israelittene å gjøre det. Paulus har nemlig en lignende, merkelig uttalelse. Dere skal ikke sørge som de andre, sier han. Og det kan jo se ut som man ikke skal sørge her da, hvis man kristen, over sine avdøde. Det Paulus mener selvsagt at man ikke skal sørge som de andre, de som uten håp, står det her. For den kristne så behøver ikke døden være endelig. Det ikke siste stoppested. Det finnes et liv etter døden. Paulus fortsetter med å forklare om døden at Jesus skal komme tilbake, og at de som døde i troen på Kristus skal stå opp igjen, og at de dernest skal bli rykket opp og være sammen med Herren for alltid, være sammen med Gud. Gud skal altså opprette sitt evige rike, og her en tekst fra åpenbaringen som forteller oss at hverken død, eller sorg, eller smerte, skrik eller smerte, unnskyld, skal være mer. Det er borte. Oppstandelsen er faktisk så viktig for den kristne, at Paulus sier her at vi er av de aller ynkeligste av alle mennesker hvis ikke dette her er sant. Da har kristendommen rett og slett nærmest ingen livsrett, hvis dette ikke er sant. Dette er et kjernepunkt i den kristne troen. Døden skal altså ikke være en del av vår erfaring for alltid. Den var heller ikke ment å være det fra begynnelsen av. Som her i 1. Mosebok, kapittel 2, vers 17. Her ser vi en advarsel som Gud gir mennesket. Tre som gir kunnskap om godt og ondt må du ikke spise av, for den dagen du spiser av det skal du dø. Og hvordan forteller dette at livet var ment å være evig i begynnelsen? Jo, rett og slett fordi at advarselen mot å spise av dette ene tre i hagen var nemlig at straffen for det ville være døden. Og det er ikke en tilfeldig, kortvarig død. Det er ikke en dødsstraff vi snakker om her. Hvis du går videre til kapittel 3 i 1. Mosebok, så leser du om syndefallet, og du ser der at mennesket døde jo faktisk ikke umiddelbart. Men det hadde begynt å stille mistillit til Gud, og hadde beveget seg utenfor, skal vi si, rammen for hvor Gud kunne beskytte og bevare mennesket og gi det liv. Og dermed så begynte mennesket å dø. Døden er derfor en alvorlig konsekvens av synden. Men et fremmedelement i Guds skapelse. Og det er derfor også Paulus kan si i Romerne 6 at syndens lønn er døden. Fordi at døden var ikke ment å være med i det opprinnelige skapeverket. Den var resultat av den synden som var kommet, den ødelagte relasjonen mellom Gud og menneske, som resulterte i at livet kunne ikke vare evig lenger. Mennesket begynte å dø. Og det er ikke til å undres da over at vi motsetter oss døden. Bibelen forklarer oss rett og slett at det er helt unaturlig å dø. Det er noen som påstår at det er en del av livet, at det er naturlig å dø. Det er ikke sant. Ifølge Bibelen så er det helt unaturlig å dø. Og det er ikke noe rart at vi er redd for døden. At vi frykter noe, at vi synes det er ubehagelig. Snarere tvert imot så er det slik at livet er et viktig prinsipp i Bibelen. Vi er skapt til evig liv, og vi skal tilbake til den tilstanden. Her en tekst som viser at mennesker og dyr kreves til regnskap for de liv de måtte ta. Det er da menneskeliv vi snakker om her. Videre så forteller de ti budene at vi ikke skal ta liv. Jesus omtaler seg selv som det levende brød som gir liv til verden. Og også som veien, sannheten og livet. Det er et tema som går gjennom hele Bibelen, at livet skal bevares. Og det er da ikke unaturlig heller, og ikke uten grunn, at vi kan gå tilbake til Romerne 6 som vi var i stad, og notere oss at Paulus ikke bare ser på døden som syndens lønn, men at han også setter liv og død opp mot hverandre som to motsatte. For Guds nådes gave er jo livet, det evige livet. De er to motsatte i Bibelen. Videre så sier Paulus at døden er den siste fiende som skal tilintetgjøres. Døden er med andre ord livets fiende, det motsatte. Og det stemmer jo bra med vår egen erfaring også. Det er derfor bibelsk helt utenkelig at vi skulle ha evig liv i oss selv. Eller at vi skulle ha en sjel som ikke kan dø. Det er totalt uforenlig mot med det ideologiske grundlaget som Bibelen bygd på, som den kommuniserer. Livet skapt og gitt av Gud, og det avhengig av ham. Hvis Gud blir borte, så blir også livet borte. Paulus igjen har skrevet de fleste av nytestamentlige brever, så det ikke unaturlig at vi kommer inn på han nok så ofte. I 1. Timoteus, han sier rett ut at Gud den eneste som udødelig, hvis du ser nederst det som uthevet der. Han den eneste som udødelig. Det derfor grunn til å tro at det mellom død og oppstandelse sannsynligvis ikke noen bevissthet. Og at det heller ikke mulig å oppnå kontakt med de døde. Hvis det var mulig, så ville det si at de fortsatte å leve etter at de var døde. Og som du sier, det uforenlig det med Bibelens grunnleggende prinsipper. Ikke desto mindre så beskriver likevel Bibelen et dødsrike, særlig i det gamle testamentet. Jakob sier her til sine sønner at han går til dødsrike med sorg over at han nå tror. Han har sett Josef sin kjortel, hvordan den revet i stykker, og han har trukket den konklusjonen at det sannsynligvis et dyr som har drept ham. Han sier da til sønnene sine, dere sender meg altså med sorg ned til dødsrike. Nå noterer vi oss likevel at de fleste av disse referansene til et dødsrike finner vi i disse poetiske bøkene som Jobb, Salmene, Ordspråkene og Jesaja. De ikke alle i bibelsk litteratur definert som poetiske bøker, men hvis du leser dem, så ser du at det ganske mye poesi i alle sammen. Det gjør at man må stille seg et lite spørsmål om dette dødsrike kanskje mer billedlig tale enn en forklaring på hvor det blir av de døde. Men vi må bare stille det som et spørsmål. Det kan ikke være konkluderende bevis, men vi må våge å stille oss det spørsmålet om det kan være tilfelle siden det brukt så mye i de poetiske bøkene. Vi har jo sånne uttrykk som i dag, så at man stivfrossen, men det betyr jo ikke at vi tror at vi har frosset til is, slik som rødnissene gjør, eller til stein, som blånissene gjør, som vi har lært på barnetv. Her har jeg noen tekster fra Jesaja og fra Jobb som antyder at dette dødsriket har med jorden og med mark og kryp å gjøre. Jesaja 14. Du som var så stor og stolt støtt ned til dødsriket med dine klingende harper. Nå ligger du på et råttent leie. Mark og kryp ditt teppe. Jobb, kapittel 17, vers 16. Går håpet til det dødsrike sammen med meg? Synker vi samtidig ned i støvet? Eller tørke og hete tar snøvannet bort. Dødsrike sluker den som synder. Hans mor glemmer ham. Makken mesker seg med ham. Og ingen minnes ham lenger. Her en litt lengre tekst. En dør midt i sin beste kraft, fullstendig sorgløs og rolig. Hans kar full av melk, hans ben har saft og mark. En annen dør med bitter sinn og har aldri fått nyte noen goder. Begge ligger i jorden dekket av mark og kryp. Det kan synes som at hebreernes oppfatning av dette dødsriket ikke var så annerledes som vår forestilling om at mennesket ligger i graven. Det også den oversettelsen som King James Version og NIV på engelsk har valgt. De oversetter ikke dette med dødsrike, de oversetter det med graven. Og det kan se ut som det en fornuftig valg. Det synes som at dette dødsrike veldig nært knyttet til akkurat det som skjer når du ligger i jorden og begravd. Videre så synes det som at det ikke skjer særlig mye i dette dødsriket. Salme 6, vers 6. Blant de døde det ingen som tenker på deg. Hvem priser vel deg i dødsriket? Det snakk om Gud? Ingen som priser Gud i dødsriket. Med andre ord, hvorfor skal du sende meg ned i dødsriket? Jeg ikke helt sikker på om det akkurat det sammenhengen her, men vi forstår at det litt den typen mening som gis her. Hvorfor i verden skal du sende noen i dødsriket? Det ingen som priser deg der. La oss få leve. Forkynneren sier det rett ut. De levende vet at de skal dø, men de døde vet slett ingenting. Og det en tekst som i og for seg du burde lese litt hjemme også, det står flere ting her. De får ikke lenger noen lønn, for minne om dem glemt, deres kjærlighet, hat og misunnelse det slutt på med for lenge siden. Aldri i evighet skal de få del i det som skjer under solen. Det synes som at det her beskrives en tilstand i døden som ikke gir noen mulighet for forbindelse mellom levende og døde. Det ikke veldig mye som foregår her. Vi kan gå videre til vers 10 i det samme kapitlet. Alt du kan gjøre med din hånd skal du gjøre etter beste evne, for i dødsriket som du går til, det hverken arbeid eller plan, hverken kunnskap eller visdom. Det med andre ord ikke særlig bevisst tilstand som her blir beskrevet i døden. Faktisk så var det et forbud i Israel mot å oppsøke dødes ånder. Og det var ikke vanskelig å forstå hvorfor. Først og fremst så skulle de jo søke råd hos Gud. Men vi finner heller likevel ingen tilsvarende forbud mot å søke mennesker, levende mennesker, om råd. Så vi må kanskje trekke den konklusjonen at her ligger det noe mer under. Faktisk så er det også slik når det gjelder menneskelig råd at det skrives som Akitofel, en av Davids sine rådgivere, at han var så god til å gi råd at det var jamngodt med å få et råd ifra Herren selv. Men det skrives aldri noe om at han gjorde noe galt i det å gi gode råd. Det skrives andre negative ting om Akitofel, men ikke om det at han ga gode råd. Det at israelittene ikke fikk lov til å søke døde om råd, ligger kanskje i det at det var nok kanskje andre åndsmakter de fikk kontakt med enn de døde ånder. Åndsmakter som vi kan si ikke ga gode råd, og som ville føre israelittene bort fra Gud. Derfor er det naturlig å trekke den konklusjonen at det var derfor at israelittene ikke fikk lov til å søke døde ånder om råd. Videre fremstilles døden som en søvn. Nå drømmer vi jo mye rart i søvne. Og det oppleves nok så virkelig. Men vi må også innse at det veldig lite kontroll vi har over det vi drømmer, og det vi gjør i drømme. Vi gjør ofte mye rart i drømme som vi nærmest skremmes litt av. Og det når Bibelen snakker om døden som en søvn, så er det heller denne avskjærelsen som Jobb her beskriver, fra det å være med i intelligent handling og samtale som menes. Videre så nevnte Jesus også, eller kalte også Jesus, døden for søvn et par ganger. Fordi han ønsket å fortelle at han kunne vekke døde opp igjen. Og her det disiplene som blir utsatt for dette, at Jesus sier at Lazarus sovnet inn. De mener at ja vel, da det vel ikke så brå hast med å komme seg dit for å helbrede ham. Og så må Jesus si nok så rett ut at Lazarus død. Det samme gjelder historien i Lukas kapittel 8 om Jairus datter. Der blir Jesus latterliggjort fordi han sier at denne lille jenta ikke død, at hun bare sover. Fordi de visste godt at hun var død. Det blir poengtert i begge disse historiene at det at de sover har ikke noe med aktivitet å gjøre. Men det har med det at de faktisk død og deltar ikke i våre liv lenger. Men Jesus kan vekke de opp igjen. Jeg har lyst til å vise dere 1. Tessalonikerne kapittel 4, som jeg synes fremstiller en litt interessant argumentasjon, som forteller oss både noe om oppstandelsen, at den markerer overgangen til det evige liv, og at den tradisjonelle kristne oppfatning at de døde går rett til himmelen, synes noe merkelig i forhold til bibelsk, i hvert fall Paulus sin argumentasjon her. Her skriver Paulus at vi som lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som sovnet inn. Hva problemstillingen her? Jo, det synes å være en viss bekymring her for at de døde skal forsinke til himmelen, eller at de skal miste noen ting, gå glipp av noen ting, når Jesus kommer tilbake. Og Paulus beroliger og sier at, nei da, det ikke slik at vi som lever skal komme før de som døde. Det strider litt med den tradisjonelle kristne oppfatning at de frelste går direkte til himmelen, gjør det ikke? Paulus forklarer i stedet at de døde må først vekkes opp for å delta i det nye livet. Vi går litt videre og ser litt på 1. Korinterne 15, hvor Paulus argumenterer videre at det forgjengelige og dødelige skal forvandles til uforgjengelig og udødelig. Det også interessant i forhold til det vi allerede har sagt. Vi ikke litt levende når vi døde. Vi helt døde. Udødelighet får vi først når Jesus kommer tilbake. Vi har ingen udødelighet i oss selv. Ingen sjel som lever evig. Også Jesus var av den oppfatningen at de døde ligger i graven og venter på oppstandelsen, slik som det står her i Johannes kapittel 5. Så finnes det noen få problemer med det synet jeg nå legger frem, at de døde døde. Når vi dør, så skjer det ikke noen ting før Jesus vekker oss opp igjen. Det noen tekster som synes å kommunisere det motsatte. For det første så snakker Bibelen nok så mye om sjel. Jeg skal til og med vise her at Paulus sier at vi har en sjel. Så alt det jeg sier helt bortkastet da. Her fra skapelsen finner vi at dette uttrykket sjel ikke noe entydig i Bibelen. Og at det her blir beskrevet at mennesket ikke bare har en sjel, eller at det ikke har en sjel, men at det faktisk en sjel. Her blir uttrykket sjel brukt som hele mennesket, både kropp og sinn. Og det det samme hebraiske ord som du finner i nesten alle steder hvor Bibelen snakker om sjel, og det kan godt i mange av de tilfellene forstås som en person uten store problemer. Eller som personlighet. Men det ikke noe entydig begrep som betyr et eller annet ubeskrivelig som eksisterer utenfor kroppen. Paulus stiller også sjel og ånd opp mot hverandre. Det blir sådd et legeme som hadde sjel, sier Paulus. Men et åndens legeme står opp. For så sant som det finnes et legeme med sjel, finnes det også et åndelig legeme. For slik står det skrevet, det første menneske Adam ble en levende sjel, det siste Adam ble en ånd som gir liv. Man må jo undre seg av hva denne ånden som tales om her, hvis sjelen eksisterer utenfor kroppen. Paulus forklarer seg selv. Han sier det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. Det første menneske var fra jorden og dannet av jord, det annet menneske fra himmelen. Slik det menneske var som var dannet av jord, slik også det andre som av jord. Og slik det himmelske slik skal det himmelske være. Paulus forklarer hva han mener. Her synes det som han identifiserer sjelen med dette jordiske, menneskelige som vi her. Mens det åndelige noe som vi får del i ved oppstandelsen.